Hello and welcome to Simply Chat Talk with Mr. Bun Podcast. มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ Mr. Bun Podcast.
สวัสดีครับแม่เจอกันอีกแล้วครับสำหรับMr. Bun Podcast Simply Chat Talk นะครับเรื่องราวที่เราพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆให้เห็นว่าธุรกิจในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากแต่มองให้เป็นแล้วก็มันไปต่อได้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจเรามักจะถึงย่านหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างเช่นสำเพ็งก็ดีเนี่ยทุกคนรู้เลยว่ามันเป็นย่านที่ทุกคนอยากจะไปหา 1. ของเยอะ 2. ราคาถูกไอ้คำว่าขายส่งเนี่ยอยู่ในภาพของคำว่าสำเพ็งมานานมากตั้งแต่รุ่นสมัยอากงจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์จนถึงรุ่นเจนซีก็ตามนะครับแต่ว่ายุคสมัยของสำเพ็งมันเปลี่ยนไปเยอะเริ่มตั้งแต่รุ่นพ่อส่งต่อธุรกิจให้รุ่นลูกจนกระทั่งมาถึงคนรุ่นใหม่จากเดิมที่เป็นย่านขายผ้าขายของราคาถูกขายส่งวันนี้ต้องโดดมาขายเองแถมขายในออนไลน์ผมไปเห็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจกับผู้หญิงคนนี้ครับเธอเองเปลี่ยนธุรกิจจากรุ่นคุณพ่อที่เรียกว่าผ้าม้วนนึกภาพออกไหมฮะพูดง่ายมันคือร้านขายผ้านั่นแหละแต่ว่ารุ่นนี้กลับมองว่าถ้าจะไปต่อให้รอดต้องเปลี่ยนวิธีคิดแนวคิดคอนเซปต์วิธีทำงานและต้องเข้าใจโลกแห่งออนไลน์ด้วยเธอเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งออนไลน์มาจากไหนเลยนะฮะแต่ว่าก็รู้ว่าในที่สุดถ้าจะทำให้ร้านนี้ไปรอดมันต้องเปลี่ยนสารพัดสารเพเลยล่ะจนกระทั่งกลายมาเป็น J Fabric ลองฟังดูนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่หลายคนนึกไม่ถึงและอยากรู้ว่าทำไมเธอจึงคิดและทำและที่สุดมันก็เกิดเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกด้วยความเข้าใจเรื่องบางอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยฟังกันเลยครับ
สินค้าตอนแรกของเราที่นำเข้ามา ยังไม่ค่อยโดนใจคนที่เป็นลูกค้าทั่วไป เพราะว่าเรานำมาเพื่อไปขายลูกค้าเก่าเรามันก็จะเป็นพวกผ้าลายทอผ้ามินิมอลเรียบๆก็เริ่มมีฟีดแบ็กจากลูกค้ามาในหลังไมค์ว่าเนี่ยให้ลองเอาผ้าลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแล้วเอาผ้าพวกกราฟิกน่ารักแบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นที่เป็นตัวชูโรงเข้ามาคราวนี้น้องชายค่ะก็เลยบินไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปหาซัพพลายเออร์ที่ขายผ้าแบรนด์ต่างๆเหล่านี้
อ๋อซึ่งมันมาจากลูกค้าที่เขาบอกนี่เอง
ใช่ค่ะคือความต้องการของตลาดเขาต้องการผ้าที่น่ารักอ
ย่างนั้นถ้างั้นแสดงว่าเราก็เริ่มพอมองเห็นแล้วว่าไอ้ตลาดมันเริ่มเปลี่ยนเพราะว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการที่อยากจะซื้อผ้าแบบเดิมๆแล้วก็นี่ส่งมาเลยอยากได้แบบนี้จะไปอย่างนั้น
ใช่ค่ะ
โอ้
คือพอเขาเริ่มฟีดแบ็กมาเราก็ไปหาผ้าลายน่ารักมาก็มีซัพพลายเออร์ต่างๆก็ลองนำผ้าเข้ามาเพิ่มพอเราขายออนไลน์ไปสักพักเริ่มมีฟีดแบ็กอยากดูของมากขึ้นแล้วก็หาร้านเราไม่เจอและเราก็เริ่มนำของเข้ามามากขึ้นเพราะนอกจากไปญี่ปุ่นเราก็มีเสียง เรียกร้องจากลูกค้าต้องการผ้าอเมริกาต้องการผ้าเกาหลีเราก็เลยไปประเทศเพิ่มขึ้นก็คือไปซอร์สผ้ามาเพิ่มขึ้น
ซึ่งอันนี้มันจะต่างจากสมัยเมื่อก่อนก็คือว่าเวลาเราสั่งผ้าเนี่ยคือจะมีคนมาขายก่อนถูกไหม
ใช่ก็จะมีเซลล์มีเอเจนต์มาขายแต่อันเนี้ยน้องชายเขาก็จะหาข้อมูลแล้วก็บินไปตามบริษัทผ้าบ้างหรือว่าไปตามงานแฟร์บ้าง
พอวันที่เราต้องมาเริ่มมีหน้าร้านมันก็เป็นหน้าร้านที่คุณตรงน่ะแปลกนะฮะคือเดินเข้ามา
สำหรับร้านผ้า
สำหรับร้านผ้าเพราะอย่างที่ผมบอกว่าร้านผมไม่เคยเจอร้านผ้าอย่างนี
้
รู้สึกหนึ่งมันโอดโถงมันสะดวกสบายมันมีความเป็นอาร์ตเป็นศิลปะมากขึ้นทำไมถึงสร้างความต่างเลย
คืออย่างยุคนี้ที่เราลองมองรอบตัวคนจะเล่นโซเชียลเยอะพอเล่นโซเชียลบางทีมาร้านกาแฟหรือร้านอะไรต่างๆมันจะต้องมอบประสบการณ์ให้เขาเขาอยากจะถ่ายรูปเพื่อไปแชร์ต่อจุดนี้ก็อาจจะได้ฟรีมีเดียเราก็เลยคิดว่างั้นเราลงทุนตกแต่งหน้าร้านให้มันสวยหน่อยเพราะว่าถ้าคนมาเขาเห็นบรรยากาศแล้วเขาอาจจะอยากถ่ายรูป
อัน
จุดแรกเลยนะคะ
จุดแรกก
็คืออยากแบบให้หน้าร้านมันดูทันสมัยดูไม่เหมือนร้านผ้าแล้วก็ดูแบบมีมุมให้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สองคืออยากให้มีพื้นที่สำหรับผู้ติดตามเพราะว่าสินค้าของเราอ่ะเป็นกลุ่มค่อนข้างพรีเมียมหมายถึงว่าตัวผ้านำเข้าเราราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะคือจะไม่ใช่เหมือนร้านผ้า
ทั่วไป
ค่ะเราก็เลยต้องการสร้างประสบการณ์ว่าเขามาแล้วแบบสบายๆอยากกลับมาอีกไม่ใช่มาแล้วอึดอัด มาแล้วเบียดจังเลยร้านนี้ไม่มีที่นั่งเลยลูกมาก็มาด้วยไม่ได้แล้วนอกจากที่เรื่องสเปซที่นั่งที่สบายแล้วก็เราก็จะจัดเรียงผ้าให้หยิบง่
าย
เพราะว่าเรามีผ้ามีลายผ้าเยอะแล้วก็ทำเชลทำอะไรให้เรียบร้
อ
ยแล้วนอกไปจากนั้นคือเรามองว่าการมาร้านผ้าของยุคนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องมาซื้อผ้าอย่างเดียวอยากให้ลูกค้าใช้เวลา อยู่กับเราม ากกว่าแค่ซื้อผ้าทำความรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราเลยคิดว่าเอองั้นอาจจะลองเผื่อสเปซไว
้
สำหรับทำเวิร์กช็อปเนื่องจากยุคนี้คนนิยมทำเวิร์กช็อป
ใช่
เราก็เลยมีกิจกรรมต่างๆมีออกแบบลายผ้า
ครับ
มีตัดเย็บเสื้อผ้าแบบพื้นฐานง่ายๆเลย
ถ้าบอกว่าคนไทยอยากทำธุรกิจเนี่ยถ้าแบบเอาง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะก็ไปเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ถามว่าพี่คนอยากเปิดร้านตัดเสื้อผ้าหรือว่าทำแบรนด์เสื้อผ้าตัดเย็บด้วยตัวเองเอ้ยมันมีน้อยใช่ไหม
มันมีน้อยแต่มันมีนะ
แต่มันมี
มีลูกค้าของเราที่เป็นหลายคนที่เป็น early retire เป็นแม่ที่ต้องมาเลี้ยงลูกคือสมัยก่อนแม่อาจจะเป็นแบบไม่เป็นแม่บ้านอยู่แล้วเลี้ยงลูกอยู่แล้วแต่ยุคนี้คนคือผู้หญิงอาจจะทำงานมาก่อนแล้วพอมีลูกหลายๆคนอยากเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง
ถูกเลย
ก็จะมีสองแบบเลยคือพอเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอยู่บ้านระหว่างที่เลี้ยงลูกเนี้ยก็จะเจอปัญหาอยากลูกใช้ของเช่นใช้เบาะใช้เสื้อผ้าแบบเนี้ยเราอยากได้แบบไหนเราอยากทำขายก็มีกลุ่มนี้มาซื้อเสื้อมาซื้อผ้าเพื่อไปทำของขายเพราะว่าเขารู้ปัญหาของลูกที่เขาเลี้ยงแล้วการขายออนไลน์มันไม่ต้องลงทุนสู
ง
มันไม่มีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกของเยอะ
ถูกผมสงสัยทำไมร้านผ้าทุกวันนี้ต้องคิดแบบว่าสร้างพื้นที่ให้มีประสบการณ์ร่วมกันมันจริงๆมันจำเป็นไหมเพราะว่าคือถ้าจะเทียบว่าพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าอยู่ในย่านดีๆเนี่ยราคาตารางเมตรนึงก็แพงนะ
ค่ะ
ทำไมถึงทำอย่างนั้น
แบบน่าจะอัดแน่นสินค้าเยอะวางเยอะ
เต็มไปเลยเอานี่กระดาษสอยอะไรกระดุมเต็มที่แต่เราเปิดโล่งมากเลย
ใช่คิดว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปถ้าเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเขาได้มามีกิจกรรมร่วมกับเราม ีประสบการณ์ที่ดีในการมาร้านเราไม่ร้อนไม่หาของยุ่งยากมีลูกตามมาด้วยได้จะหยิบของอะไรมาดูเราก็ไม่ว่าหมายถึงว่าหยิบมาวางแล้วค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยก็คือตามสบายเลยก็คือเราจะคุยกับพนักงานด้วยกันว่
า
จะพยายามไม่กดดันลูกค้าก็คือให้ลูกค้าค่อยๆดูเนื่องจากว่าผ้าลายจำนวนลายมันเยอะมากบางทีลูกค้าก็จะมีความลังเลอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ในร้านนานเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะเลือกผ้ามาประมาณ 80-90% เนี่ยจะมี1ลายมี1นวลเราจะเน้นว่ามีความหลากหลาย
มากกว่าม
ากกว่าที่จะเป็นจำนวนคือเรามาจะขายส่ง ช่วงต้นน่ะเราเอาจำนวนเข้ามา
ใช
่แล้วเราขายไม่ได้เราเลยเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นความหลากหลายเพราะเรารู้สึกว่าคนจำนวนเยอะเนี่ยความชอบไม่เหมือนกันบางลายเรามองแล้วว่าเอ๊ะลายนี้ไม่ถูกใจเรา
เออใช
่แต่ลูกค้า
ซื้อ
ชอบเราก็เลยเป็นหลากหลายคือมาหลายๆแนวหลายๆสี
โอ้ผมเข้าใจแล้วสมัยเมื่อก่อนคือร้านขายผ้าเนี่ยมักจะสั่งผ้ามาเป็นสต็อก
ค่ะ
แล้วเป็นผ้าพับเป็นม้วนเป็นอะไรก็แต่เก็บไว้เยอะๆมากเลยนะแต่ว่ายุคสมัยนี้ยังไงไม่ได้แล้ว
ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมาเร็วไปเร็วความนิยมก็มาเร็วไปเร็วอย่าง1ปีที่ผ่านมาที่มาเปิดร้านเนี้ย
เป็นไงฮะ
ก็ปรับมาหลายอย่างลองผิดลองถูกมาหลายอย่างแต่ร้านเราจะเหมือนประมาณว่าเวลาลองผิดลองถูกคือเราจะใช้ไม่เน้นไม่ใช้ทุนสูงมากก็เหมือนแบบลองอะไรที่มีวิธีไหนที่ทุนไม่สูงแต่เราจะพัฒนาได้เราจะลองคืออย่างเวิร์กช็อปพอเวิร์กช็อปจบอะค่ะบางทีก็จะมีการเกิดการซื้อขายอย่างเวิร์กช็อปที่คุณครูมาเช่าสตูดิโอทำงานก็จะมีคนมาหน้าร้านแต่อาจจะไม่เกิดการขายในวันนั้น
ใช่
แต่เราก็ยังได้ฟรีมีเดียเพราะว่าหลายๆคนที่มาเขาก็แชร์ว่าตัวเองมาทำเวิร์กช็อปอันนี้อยู่นะในร้านนี้นะถึงเขาจะไม่ซื้อผ้
า
ก็จะเป็นทางอ้
อม
ว่าเขาไปแชร์ว่าเขามาร้านนี
้นั่นคือฟรีมีเดียที่คิดถึง
ค่ะแล้วเขาก็อาจจะไปบอกต่
อ
กับญาติพี่น้องเขาคนที่ชอบผ้าที่จะให้กลับมาที่ร้านนี
้ที่ร้านเรา
แต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้ซื้อแต่เราก็คิดว่ามันก็ยังคุ้มที่เราจะจัดอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นตัดเย็บเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรที่ตัดกระเป๋าที่ใช้ผ้าจากร้านเราส่วนใหญ่หลายๆครั้งพอจบเวิร์กช็อปลูกค้าก็จะช้อปปิ้งต่อ
ก็ช้อปปิ้งต
่ออย่างที่บอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะตัวขายส่งเนี่ยยอดขายมันก็เริ่มค่อยๆลดลงหมายถึงในธุรกิจของเรานะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาช่วงที่คุณพ่อทำอะค่
ะ
การขายผ้าเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเป็นฐานการผลิตของเสื้อผ้าก็เป็นฐานหลักเลยแล้วพอ มายุคหลังๆเนี่ยค่ะประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศก็เริ่มมีผ้าสำเร็จรูปจากเมืองจีนคนไทยหลายๆคนเดินทางไปเลือกผ้าเองจากกวางเจานอกเหนือจากผ้าเนี่ยมีเป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็นเสื้อเป็นตัวเลยประเทศไทยหลายๆเจ้าก็คือเอาเสื้อเข้ามาเลยไม่ผลิตเองแล้ว
เลยฮะ
ค่ะแล้วก็และด้วยที่แต่ก่อนเราเป็นฐานการผลิตด้วยค่าแรงค่าเงินบาทต่างๆทำให้ฐานการผลิตย้ายไปประเทศต่างๆด้วยทีนี้ในส่วนของร้านผ้าที่เป็นขายส่งของคุณพ่อยอดขายก็เริ่มลดลง
เริ่มลดลงละทีน
ี้ใช่เราก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็เลยมาเจอเป็นพาร์ทเนอร
์
คนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขากำลังห
า
คนที่จะเปิดตลาดผ้าญี่ปุ่นในเมืองไทยเราก็เริ่มนำผ้าญี่ปุ่นเข้ามาแต่ตอนแรกสุดเลยเราเอาผ้าญี่ปุ่นเนี้ยเข้ามาขายลูกค้าเดิมของเราเป็นแบรนด์ที่ส่งห้างในประเทศไทยและแบรนด์ที่ส่งนอกการมีอะไรที่เก๋ผ้าญี่ปุ่นมีราคาค่อนข้างสูง
สูงนะฮะ
ค่ะเราก็เลยเริ่มเอาผ้าที่เราอ่ะซื้อมาลองมาขายออนไลน์
แล้วเป็นไงฮะ
ช่วงแรกก็สินค้าอาจจะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากแต่ก็มีดีมานด์มีความต้องการเข้ามา
อยู
่มีก็คือมีคนทักออนไลน์มาด้วยความที่เป็นผ้าญี่ปุ่นคนก็ตัดสินใจได้ง่ายตอนแรกเราก็คิดเหมือนว่าเออเอาผ้ามาขายออนไลน์แค่โพสต์รูปเนี่ยคนจะซื้อไหมเพราะว่าผ้ามันคนต้องจับเนื้อ
ถูกเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราอย่างเช่นแม่บ้านเพื่อนบ้านอะไรมาซื้อผ้าเนี่ยอย่างผ้าที่เห็นตั้งเป็นม้วนๆเนี่ยคือต้องเดินแล้วมาจับบางทีก็เอามาเทียบบางทีก็ต้องเอาแบบมาเทียบแต่นี่ขายออนไลน์เลย
ขายออนไลน์
แล้วปัญหาเกิดขึ้น
ก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างผ้าญี่ปุ่นก็อาจจะมีอยู่ในความคิดของคนว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพคนก็อาจจะกล้าซื้อว่าผ้าเนื้อดีเพราะบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเคยไปใช้ผ้าญี่ปุ่น
การที่น้องต้องบินไปอย่างเงี้ยคือถ้าพูดตรงๆค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็สูงนะฮ
ะ
แล้วเราไปทีก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายวันแล้วถ้าเทียบกับแบบเดิมซึ่งมันมีนายหน้ามาขายผ้าความต่างมันคืออะไรแล้วทำไมมันกลายเป็นจุดแข็งเราเลย
ใช่เรารู้สึกว่าการทำแบบนี้มันจะสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับ กลุ่มลูกค้าคือการเราลงใน Facebook เราจะทำเป็นเหมือนมีเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาเลยว่าพ่อค้าตอนนี้บินไปญี่ปุ่นนะไปคุยกับซัพพลายเออร์เจ้านี
้
แล้วก็ถ่ายภาพมาว่าเราอยู่ที่บริษัทนี
้
ตอนนี้พ่อค้าบินไปเกาหลีอยู่ที่โรงงานนี
้
ทีนี้คนที่ follow ในเพจอะค่ะก็จะมีความมั่นใจว่ามาซื้อผ้าร้านนี้พ่อค้าไปซอสมาเองเอามาเองเลยจากโรงงานผู้ผลิตดีลเองเลยจากบริษัทเป็นตัวแทนโดยตรงเลย
ครับ
ค่ะก็คือตรงนี้เป็นจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า
คือทั้งน่าเชื่อถือด้วยรู้ว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่
ใช่แล้วก็เรามีตัวตนในออนไลน์
คือมีตัวตนในออนไลน
์ใช่เพราะว่าในออนไลน์บางทีคนอาจจะไม่กล้าตัดสินใจซื้อเพราะไม่รู้ว่าโดยเฉพาะผ้ามันต้องจับเนื้อต้องอะไรอย่างเง
ี้
ยถ้าเราไม่ได้บอกความแท้ความแหมคนก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวเรา
และที่สุดก็เลยอ่ะเจอกลุ่มลูกค้าใหม่แม้จะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า B2C
ใช่ค่ะ
มาเจอคนที่ปลายทางและที่อยากตัดเสื้ออยากอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะ
ใช้เวลากี่ปีตรงนั้นมาถึงตรงนี้
โอ้ตรงนั้นเกือบ5ปีค
่ะ5ปีเลยเหรอ
ใช่ค่ะ
กว่าจะเปลี่ยนกว่าจะหาทางเจออย่างนี้ออกมา
ก็คือเปิดออนไลน์ล้วนๆแล้วมีออฟฟิศโชว์รูมที่อยู่ในออฟฟิศเดิมเนี่ยประมาณ3ปีเกือบ4ปี
เกือบ4ปี
ใช่จนรู้สึกว่าสินค้าเราเริ่มเยอะขึ้นที่วางไม่พอแล้วก็มีคนเริ่มมาดูของที่ร้านเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
เราก็เลยคิดว่าเราควรจะมีหน้าร้านสักที
หน้าร้านควรจะเกิดละ
ใช่ค่ะแต่ในตอนแรกที่เราไม่มีหน้าร้านด้วยความว่าเรายังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะในเนื่องในเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเพราะว่าจากประสบการณ์ขายส่งยอดขายเราในวงการผ้าของเราลง
เรื่อยๆนะ
ใช่แล้วเราก็ยังทำผ้าอยู
่
แต่เราก็ใช้วิธีเหมือนลองผิดลองถูกโดยใช้ต้นทุนไม่สูงก่อน
ครับ
ค่ะจนพอเราเริ่มมั่นใจว่าเรามีกลุ่มลูกค้าระดับนึงละเราก็เลยเริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เลยย้ายมาให้มันมีหน้าร้านที่เป็นแบบเข้ามาหางานอยู่ริมถนนใหญ
่ครับก็คือกิจจลักษณะเกิดหน้าร้านขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาคนมาไม่เป็นมาไม่ถูก
ใช่
พอทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นเลยว่า 4-5 ปีนี้อุตสาห์พลิกมุมคิดทำให้ธุรกิจมันเกิดขึ้นแต่ชอบอีกอย่างนึงคือพยายามหาลูกค้าเจอแล้วในที่สุดมันมีลูกค้ากลุ่มนึงที่พอไปได้แล้วถึงจะเริ่มเอาโลเคชันเกิดขึ
้
น
ใช่ค่ะ
อ๋อครับ
คือมันจะกลับจากคนอื่นอาจจะแบบมีหน้าร้านแล้วมาออนไลน์
ใช่
แต่ของเราออนไลน์ก่อนจนเราเริ่มมั่นใจว่
า
เราน่าจะมีลูกค้ามาหน้าร้านแล้วนะเราค่อยเปิดหน้าร้าน
แล้วเปิดหน้าร้านขึ้นมาแต่นี่ก็ถือว่า 4-5 ปีนี่พลิกจากรุ่นของคุณพ่อหมดเลยนะครับ
เปลี่ยนจากขายส่งมาขายปลีก
ขายปลีก
เปลี่ยนจากร้านขายส่งที่แทบไม่มีลูกค้ามาหน้าร้านทุกวันนี้เราก็จะมีลูกค้ามาหน้าร้านและขายออนไลน์ด้วย
และขายออนไลน์มากขึ้น
ก็มีการทำเวิร์กช็อปมีกิจกรรมกับลูกค้ามากขึ้น
ครับจริงๆถ้าท่านคุยกันมานี่จะรู้เลยว่าไอ้จุดเปลี่ยนที่คุณออยทำขึ้นมามันมาจากออนไลน์
ค่ะ
มันเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมที่พลิกทั้งหมดมาเป็นขนาดนี
้ค่ะ
แล้วการพลิกขนาดนี้เพราะว่าการว่าในยุคนี้เนี่ยต้องใช้ออนไลน์มากขึ้น
ค่ะอ
ย่างนั้นหรือเปล่า
เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกสุดอย่างที่บอกว่าไม่มั่นใจในการใช้ออนไลน์แต่เราลองเพราะว่ามันไม่มีคอส
ถูก
มันคือคอสต่ำมากไม่ได้ไปเปิดพื้นที่เช่าหรือไม่ต้องทำตกแต่งสถานที่อะไรแล้วก็ลองโพสต์รูปไปก่อนค่ะแล้วมันมีฟีดแบ็กจากต่างจังหวัดคนที่มาไม่ถึงสำเพ็งคนกรุงเทพที่ไม่มีเวลาเดินทางมา
ใช่
แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเอื้อกับการขายของออนไลน์มีการขนส่งที่ดีมีบริษัทขนส่งมารับของที่ร้านเราทุกวัน
อ่าใช
่ค่ะไม่ต้องไปส่งที่ขนส่งหรืออะไรแล้วใช่ก็คือมีคนมารับของแล้วก็มีคนชอบเล่น Facebook มากขึ้นมีคนกล้าซื้อของออนไลน์มากขึ้น
ครับค่ะฉะนั้นออนไลน์มันช่วยได้ทั้ง1โลเคชั่นที่เขาบอกว่าสมัยเมื่อก่อนนี่ต้องหาห้องหัวมุมอยู่4แยกหรือขึ้น5
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2ก็คือลูกค้ามันอยู่ที่ไหนแกว่าออนไลน์นี่แก้ได้2จุดเลย
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าลูกค้าร้านเรานี่คือมาจากออนไลน์แล้วค่อยมาที่หน้าร้าน
แล้วมาหน้าร้าน
ใช่หรือคนที่ไม่สะดวกก็คือเราส่งให้ได้ทั่วประเทศ
ครับฮะมันเท่าที่คุณออยทำมาทั้งหมด 4-5 ปีแสดงว่าคือบางคนกลัวไงยุคดิจิทัลอีโคโนมี่ disruption ทำให้ธุรกิจไม่ปรับตัวจะตายแน่นอนแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันคนตรงข้ามเลยใช่ไหมคือดิจิทัลกลับทำให้ธุรกิจเราไปต่อได้
ใช่เพราะว่าคิดว่าตอนยุคนี้ต้องปรับตัวจริงๆ
คือ
ดิจิตอลมาช่วยเสริมแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยอยู่นิ่งกับมันไม่ได้อย่างแต่ก่อนทำขายส่งอะค่ะที่คุณพ่อทำมา30ปีอะค่ะวิธีการขายมันคล้ายๆเดิมมาจากวันที่จากปีแรกๆจนถึงปีหลังมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเยอะแต่พอเราเริ่มมาสู่ดิจิตอลยุคดิจิตอลการขายของออนไลน์การขายของที่มีหน้าร้านที่ต้องให้ประสบการณ์คนการปรับตัวมันต่างกันมากภายใน1ปีที่มีหน้าร้านนี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมมีโปรโมชั่นมีทุกอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยเราจะอยู่เฉยๆเหมือนแต่ก่อนที่แบบให้ปีนึงผ่านไปไม่ได้
แล้ว
1ปีนี้ต้องทำหลายอย่างเพื่อจะดูว่าอันไหนเวิร์กและอันที่เวิร์กนะตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าปีหน้ายังเวิร์กอยู่ใช่ก็ต้องพัฒนาต่อไปอีก
แต่ว่ามีหลายคนก็อาจจะไม่คิดเหมือนอย่างคนที่ปรับตัวได้นะคือเขาจะมองว่าดิจิตอลเป็นอะไรที่ทำแบบมันโหดร้ายมากมันสร้างผลกระทบแบบลบมากอะไรอย่างเงี้ยทำไงเราใช้เขาเข้าใจในทางที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับ
ก็จริงๆมันอยู่ที่ว่าเรามองถ้ามองลบอ่ะเราก็จะไม่เห็นโอกาสถ้าเรามองว่าการมีดิจิตอลทำให้ธุรกิจเราแบบแย่ไปเลยดูสิคู่แข่งทำดิจิตอลทำให้เราขายไม่ได้ไปเลยเราแสดงว่าเราคือปิดกั้นตัวเองใช่เพราะอย่างที่มองอย่างที่เป็นร้านตอนแรกออดเป็นร้านผ้าก็ไม่คิดว่าจะก้าวไปอยู่บนโลกออนไลน์ได้เพราะว่าพฤติกรรมของคนก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ช็อปผ้าออนไลน์เยอะเสื้อผ้าออนไลน์ก็อาจจะไม่เยอะเท่ายุคนี
้
ค่ะก็คือแต่เรากล้าที่จะแบบลองด้วยต้นทุนที่ไม่ได้สูงอะค่ะเราว่าถ้าลองผิดลองถูกดูได้อะค
่
ะ
แหมถ้าพูดถึงร้านผ้าเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอย่างหนึ่งเพราะว่าคือถ้าทำโต๊ะเวิร์กช็อปสเปซเอาไว้แถมคนที่เขาตัดเป็นไม่เป็นมีประสบการณ์มาแชร์กันมันเกิดเป็นธุรกิจอะไรภายในออฟฟิศเราขึ้นมาไหมเช่นกลายเป็นที่จับคู่ทางธุรกิจเกิดขึ้นหรือแม้แต่อาจจะมีดีไซเนอร์ดังๆของโลกเนี่ยอยู่ดีเขาเห็นร้านนี้ขึ้นมาเคยมีไหมฮะ
เคยมีการเกิดเป็น business matching คืออย่างในกลุ่มเวิร์กช็อปเราจะมีเวิร์กช็อปที่เป็นกลุ่มในกลุ่มนี้มันจะประมาณ 5-6 คนระหว่างที่ทำเวิร์กช็อปทั้งวันเนี่ยก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะเล่าว่าตัวเองทำงานอาชีพอะไรมาหลายครั้งเลยที่เกิดการจับ business matching ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้ทำกระเป๋าเป็นอีกคนนึงต้องการหาคนทำกระเป๋าเพื่อไปแจกลูกค้าก็มีการแมทชิ่งแล้วบางทีออยจะเข้าไปคุยกับนักเรียนในเวิร์กช็อปด้วยถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปนั่งสัมผัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้คอนแทคของหลายๆคนมาบางทีลูกค้าที่เข้ามาในร้านต้องการทำของไปหาให้แจกลูกค้าหรือต้องการทำของขายเราก็สามารถแมทช์ให้เจอกันได
้ได้ด้วย
ได้ค่ะ
โอ้ครับ
ค่ะแล้วอย่างเรื่องดีไซเนอร์ก็ยังไม่มีระดับโลก
ยังไม่มีระดับโลก
ตอนนี้มีเป็นดีไซเนอร์ศิลปินไทย
ศิลปินไทย
ใช่ซึ่งเป็นคนที่เป็นคนสอนออกแบบลายผ้าชื่อคุณอั้นเกวลินพิมพ์สอนน้องคนนี้เป็นศิลปินที่ออกแบบผ้าได้สวยมากเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีลายผ้าที่ออกแบบมาประมาณ4ปีแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ยังไม่มีการผลิตจริงเราก็เลยคุยกันว่าเอออย่างเงี้ยเรามาจับมือกันไหมทำร่วมมือกับแบรนด์ของเขาเพื่อนำผ้าเนี่ยไปพิมพ์ที่เกาหลีเราจะเรียกเป็นผ้าเกาหลีแต่หัวใจไทยเพราะว่าลวดลายต่างๆที่เขาวาดมาออกแบบมาเนี่ยจะเป็นวิถีความเป็นไทยมีดอกไม้ไทยผลไม้ไทยมีอาหาร ารการกิน
โอ้ยโอกาสที่นี้ก็เลยเป็นการสร้างจะบอกว่าศิลปินก็ไม่เชิงนะแต่ว่าทำให้เขามีโอกาสทางธุรกิจเกิดข
ึ้นใช่ก็เหมือนเป็นแบบเป็นความฝันของเขาแล้วก็แบบได้เป็นความจริงได้เป็นผ้าม้วนมาขาย
โอ้ครับวันนี้มันก็ตอบโจทย์คุณออยได้ว่าเราก็มาจากธุรกิจที่วัตถุดิบเป็นผ้า
ค่ะ
แล้วก็มาเติมเข้ากับจินตนาการหรือฝีมือของลูกค้าเรา
ค่ะ
แล้วก็ออกมาเป็นสินค้าเลย
ใช่เพราะว่าหลายๆครั้งเลยพอเราคุยกับลูกค้าเราก็จะถามว่าลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปทำขายก็จะถามว่าเขาเพจไหนเราพอไปตามเราจะเห็นของคือจากผ้าที่เราเห็นเป็นผืนนะคะพอกลายเป็นของแล้วแบบโอ้โหแบบ
ดูดีเลย
ดูดีแบบรู้สึกประทับใจบางทีเราก็มาแชร์ในเพจเราว่าเนี่ยให้ไปซื้อกระเป๋าร้านนี้นะไปซื้อเสื้อร้านนี้นะ
อ๋อมันก็เกิดธุรกิจส่งต่อกันได
้
อย่างนี้คุณออยบอกว่าเจฟแฟบริกก็คือจะมุ่งสร้างทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนวัตถุดิบเครื่องผ้าก็ยังทำไปนะฮะแล้วก็อาจจะต้องสร้างเรื่องของคุณภาพเรื่องของความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น
ใช่
ค่ะอันนี้ก็จะทำคู่กันไปเลย
ใช่ค่ะ
อ๋อ
ก็คือเราจะต้องซอสผ้าให้หลากหลายมากขึ้นคือตอนนี้ก็เปิดรับฟังเสียงจากลูกค้าว่าแบ
บ
มีความต้องการผ้าประมาณไหนเราก็จะไปซอสผ้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอย่างเวิร์กช็อปอย่างอะไรเงี้ยเราก็ยังจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีโอกาสให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากขึ้น
สักวันหนึ่งถ้าจะให้ขึ้นห้างจะไปห้างไหมเราจะยกเจฟแฟบริกขึ้นห้างไหม
ก็ต้องดูต้องคงต้องวิเคราะห์ในตอนนั้นว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงฟีดแบ็กในคนที่มีความต้องการผ้าเป็นยังไงถ้ามีความต้องการผ้ามากขึ้นห้างถ้ายังเป็นช่องทางที่ดีอยู่เราก็ควรจะไป
เห็นไหมฮะน่าทึ่งไหมน่าสนใจด้วยและทำให้ผมเองก็เรียนรู้อะไรบางอย่างจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งถือว่านี่แหละครับโลกแห่งออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราต้องมีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็รับฟังกันด้วยเห็นไหมว่าร้านขายผ้าอย่างเจฟแฟบริกเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างเยอะแยะมากมายหนึ่งธุรกิจมันถูกเปลี่ยนแปลงโดยลูกค้าครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของกิจการเป็นคนชี้นิ้วว่าจะไปไหนทำอะไรจะทำสินค้าออกมาเทสตลาดเจ้าของเป็นคนทำแต่วันนี้ลูกค้าต่างหากเป็นคนที่ชี้โอกาสว่าโอกาสอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลูกค้ายังชี้เป้าลายสินค้าให้ทำให้น่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าของก็ต้องตามลูกค้าละครับในยุคนี้และที่สำคัญรู้ไหมฮะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนชอบค้นหาประสบการณ์ด้วยตัวเองเขาไม่ต้องการให้เจ้าของกิจการเจ้าของห้างร้านอะไรเนี่ยมาบอกมาเล่าให้ฟังเยอะจนเกินไปมันเป็นยุคที่พูดได้เลยว่านี่คือลูกค้าเนี่ยไล่ล่าเวิร์กช็อปคือยุคสมัยนี้มีที่ทำงานไหมมีประสบการณ์ที่เจอเพื่อนหรือเปล่าขอสถานที่ตรงนั้นให้แล้วก็ทำให้ลืมแนวคิดเก่าๆไปได้เลยนะครับว่าในยุคสมัยก่อนคนเวลาทำธุรกิจบอกเอาละฉันจะขายกาแฟโอเลนเท่านี้อย่านั่งนานกาแฟแก้วเดียวนั่งอะไรตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ายังคิดอย่างนั้นวันนี้คุณไปไม่รอดแน่ๆนะฮะแล้วเจฟแฟบริกเนี่ยทำให้ผมเรียนรู้ได้ด้วยว่าไอ้คำว่าฟรีมีเดียเนี่ยมันคือหัวใจของการให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในร้านนานๆนั่นแหละและไม่กดดันลูกค้าด้วยอย่าไปไล่เลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลทางอ้อมจากการที่ได้ฟรีมีเดียจากลูกค้านั่งนานๆเนี่ยมันเยอะแยะมหาศาลและมันจะตามมาในอนาคตซึ่งเจฟแฟบริกธุรกิจที่สำเพ็งเนี่ยก็เจอเรื่องอย่างนี้จนกลายเป็นโอกาสดีๆด้วยครับสิ่งที่เจ้าของเจฟแฟบริกบอกต่อไปก็คือว่าเห็นไหมใช้ต้นทุนที่ต่ำจากโลกของออนไลน์นี่แหละเพื่อลองผิดลองถูกก่อนและในที่สุดมันจะกลายเป็นขยายโอกาสให้ทำต่อไปได้และก็มีทุนเพิ่มขึ้นฟังตอนแรกก็งงๆนะฮะแต่พอฟังเธอพูดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้โลกออนไลน์สำคัญที่สุดนะฮะท่านผู้ฟังคือคุณต้องมีตัวตนนะฮะคำว่ามีตัวตนคือคนเนี้ยเจ้าของใช่คนเนี้ยเจ้าของเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เจ้าของเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขากำลังทำอะไรบังเอิญธุรกิจผ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพเรื่องผ้าไงฮะไม่งั้นพี่น้องของเขาคงไม่ต้องเดินทางไปถึงอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงงานนี้และมีผ้าลายนี้ชอบหรือไม่ชอบบทสรุปของดิจิตอลยุคนี้เหรอครับเป็นตัวเสริมที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้และผมชอบบทสรุปสุดท้ายของเธอฮะมองลบมากเกินไปก็จะไม่เห็นโอกาสอีกด้านหนึ่งที่รออยู่ของโลกดิจิตอลกับธุรกิจของคุณ นี่แหละครับคือสิ่งที่พอดแคสต์มิสเตอร์บันเนี่ยค้นหามาไม่ให้เหมือนใครเลยติดตามฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับ Mr. Bun Podcast Simply Chat Talk ทุกช่องทางเลยครับแล้วจะได้รู้ว่าโลกที่ดีๆของธุรกิจฟังผ่านสบายๆมีอยู่ที่นี่ Mr. Bun Podcast ฟังกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ